Χαίρετε αγαπητοί αδερφοί. Με τη χάρη του Θεού να διαβάσουμε γεγονότα από άλλη μια ελληνική εκκλησία. Την εκκλησία των Φιλιππισίων. Άλλωστε σχεδόν όλες οι επιστολές είναι προς ελληνικές εκκλησίες. Μπορούμε να φανταστούμε αδερφοί πόσο χάρη έχει κάνει ο Θεός, χρησιμοποίησε τη γλώσσα μας, οι εκκλησίες περισσότερες είναι ελληνικές, πόση ευθύνη έχουμε να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Δεν μπορώ να πω να είμαστε μπροστάριδες, να είμαστε οι πρώτοι, να είμαστε οι δυνατοί, όπως μας θέλει ο Θεός. Αλλά όμως έχει κάνει πραγματικό έλεος ο Θεός στη γλώσσα μας, να διαβάζουμε στη γλώσσα μας. Διαβάσουμε λοιπόν από την Φιλιππισίους 1029. Δεν θα διαβάσουμε συνεχόμενα, θα διαβάζω ορισμένα εδάφια. Θα δούμε τη ζωή του Παύλου, το χαρακτήρα του Παύλου, την πνευματικότητα του Παύλου μέσα από αυτήν την επιστολή όπως καταγράφεται. Εδάφιο 3. Ο Παύλος ευχαριστεί το Θεό, όπως εμείς. Ευχαριστούμε, Κύριε, για όλα αυτά που έχεις κάνει στη γλώσσα μας. Ευχαριστώ τον Θεό μου, εδάφιο 3, ως άκης σας ενθυμούμε πάντοτε εν πάση προσευχή μου, υπερπάντων ημών δεόμενος με τα χαράς δια την εις το Ευαγγέλιον. Δεν βγάζω τη λέξη, από πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Δηλαδή, αδερφοί, ο Παύλος είναι στη φυλακή, είτε στη φυλακή είτε στην προσωρινή φύλαξη, μάλλον ξεκίνησε με φυλακή και μετά τον είχαν κατοίκον περιορισμό. Σαν άνθρωπος απλός που δεν ήταν πνευματικός και δεν είχε τη δύναμη του πνεύματος, θα έλεγε κανείς, εντάξει τώρα είμαι φυλακή, όταν βγω θα στείλω κάνα γράμμα, θα επικοινωνήσω κάπως με τους αδελφούς. Αυτά τα λόγια τα λέει μέσα από τη φυλακή, μέσα από τον περιορισμό. Σας συνθυμούμε, δει το μυαλό του, είναι στους αδελφούς. Και συγκεκριμένα τώρα εδώ είναι στους αδελφούς της Καβάλας, της Φιλιππισίους. Πάντοτε σας θυμάμαι. Αλήθεια λέει, αδερφοί. Μπορούμε να το δεχθούμε. Δεν είναι τρόπος του λέγει πάντοτε, όπως λέμε εμείς μερικές φορές. Πάντοτε λέει σας θυμάμαι. Και προσεύχομαι υπέρ ημών. Για όλους σας προσεύχομαι. Πώς προσεύχεσαι, θα έχεις βάρος. Όχι, λέει, με τα χαράς. Γιατί ξέρω ότι το Ευαγγέλιο έχει μεγάλη προκοπή σε εσάς, στην πατρίδα σας, στην εκκλησία σας. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί μου, είναι προς το τέλος της ζωής του. Παρακάτω λέει ότι κουράστηκα και θέλω να φύγω. Πιο κάτω λέει δεν έχω κανέναν ισόψυχο. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί τον καημένο. Τι τραβάει, τι έχει πάθει μόνος του, δεν παντρεύτηκε και όλα, δεν έκανε οικογένεια. Όμως αδελφοί μου, η δύναμη του πνεύματος αυτού του ανθρώπου και τα λόγια που γράφει είναι για μας να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα την καινούργια χρονιά. Γιατί είναι ανεπανάληπτα αυτά που συμβαίνουν σε αυτήν την επιστολή από έναν άνθρωπο που είναι φυλακισμένος και που ξέρει πότε θα βγει και μας μοιράζει, αδερφοί μου, δώρα πνευματικά. Παρακάτω λέει, είμαι στα δεσμά μου, αλλά είμαστε συγκοινωνή της χάριτος. Αυτός το καταλαβαίνει και το λέει για μας, εμείς το καταλαβαίνουμε. Το νιώθουμε ότι και σήμερα, αυτή τη στιγμή, επικοινωνούμε με το πνεύμα του Παύλου, δηλαδή το γραμμένο λόγο. Και ο Θεός θα μας χαρίσει θάρρος. Δεν μπορούμε δηλαδή να με ψημιρούμε γιατί έχουμε προβλήματα, γιατί είμαι λίγο ασθενής, γιατί με πονάει αυτό, γιατί εκείνο δεν πήγε καλά. Εδώ άλλος είναι φυλακή και σκέφτεται τους αδελφούς. Όμως καταλαβαίνει ότι ο Θεός μοιράζει χάρη όταν σκεφτόμαστε τους αδελφούς, όταν εργαζόμαστε για τους αδελφούς. Και ενώ λοιπόν είναι εκεί, σκέφτεται να τους γράψει κάτι το οποίο μπορούσε να ήταν εκρηκτικό αν δεν είχε πνεύμα Θεού, δηλαδή να ενοχλήσει. Τα συμβάντα εις εμέ, αδερφοί, θέλω να ξέρετε, συνέτρεξαν πάρα πολύ στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Θα μπορούσε να τους πει, εγώ είμαι φυλακή και το έργο προκόβει. Εσείς τι κάνετε, κάνετε κάτι. Δεν το λέει όμως. Άρα βλέπουμε, αδερφοί μου, με πόσο σοφία, με πόσο τάκτ, με πόσο αγάπη, με πόση ευλάβεια ακουμπάει τις ψυχές των αδερφών με αυτά που λέει. Εγώ το θεώρησα αυτό το μήνυμα εδώ που γράφει ο Παύλος, ότι είναι ένα δώρο για τον καινούριο χρόνο, αδερφοί. Και συνεχίζει και λέει, υπάρχουν ορισμένοι που κηρύττουνε επειδή με ζηλεύουνε, επειδή έχω τα χαρίσματα του Θεού. Δεν πειράζει, θα τους ευλογήσει ο Θεός και αυτούς. Αφού κηρύτεται το Ευαγγέλιο, δεν έχει δηλαδή πίκρα για κανέναν. Δεν έχει. Δύσκολο, ε. Πιο κάτω λέει, κουράστηκα και θέλω να φύγω. Θα πει κάποιος, εντάξει, τόσα που έχεις κάνει. Όχι, αδελφοί, δεν θέλει να σταματήσει. Λέει, ναι, κουράστηκα, αλλά σκέφτομαι ότι κι εσείς με έχετε ανάγκη. Και τι να κάνω τώρα, κάθομαι και ζυγίζω τα πράγματα. Να παραιτηθώ το έργο ή να προσεύχομαι για εσάς και να βοηθάω εσάς, γιατί κι εσείς έχετε ανάγκη. Θα μείνω και θα συμπαραμείνω μαζί σας για να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν. Φοβερά λόγια, αδερφοί. Δεν υπάρχει κούραση πουθενά σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει απαισιοδοξία να βαρυνθεί η καρδιά του. Ναι, λέει, θα μείνω, αλλά προσέξτε να πολιτεύεστε αξίους του Ευαγγελίου του Χριστού. Έχετε καταλάβει γιατί γεννήθηκε ο Χριστός? Έχετε καταλάβει γιατί ήρθε ο Χριστός? Έχετε καταλάβει τα λόγια του Χριστού? Αυτό τους ρωτάει. Γιατί θέλω να στεκόσαστε σε ένα πνεύμα, μία ψυχή, όπως στην αρχή που ξεκίνησε το Ευαγγέλιο με τον Πέτρο και είπε, η ψυχή του πλήθους και η καρδία ή το μία. Με αυτό το ανώτατο επίπεδο, ναι, με αυτό το ανώτατο επίπεδο θα προχωράμε. Δεν θα λέμε, τι να κάνουμε, είστε κουρασμένοι τώρα, όλο αυτό και εκείνο και το άλλο. Όχι. Να ξέρετε, λέει, ότι εγώ φυλακισμένος και εσείς ελεύθεροι έχουμε τον αυτόν αγώνα. Εκεί εργάζεται για ψυχές και εσείς εκεί θα εργάζεστε για ψυχές. Εγώ σας λέω ότι προβληματίζονται οι Ρωμαίοι, οι στρατιώτες και αξιωματικοί, προβληματίζονται θετικά με αυτήν τη διδασκαλία που ακούνε. Με έβαλε ο Θεός εκεί μέσα σε αυτή την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας να μιλάω εκεί. Εγώ είμαι ταγμένος εκεί, εσείς στην πατρίδα σας. Θέλω όμως να σας υπενθυμίζω πάντοτε, ναι με να εργάζεστε, αλλά με καλό φρόνημα, με καλή διάθεση, με πολύ αγάπη. Και αν με αγαπάτε, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη, κάντε μου τη χάρη να φρονείτε το αυτό. Ποιο είναι το αυτό? Όχι μόνο το αυτό μεταξύ μας σαν αδελφοί, αλλά με αυτό που φρόνημα που είχε ο Χριστός, με το φρόνημα του Χριστού, με το φρόνημα το δικό μου και μεταξύ σας. Αυτό θέλω, να μου κάνετε τη χάρη και να μάθετε να θεωρείτε και τους άλλους άξιους, ικανούς, ευλογημένους και μάλιστα όσοι μπορείτε και να θεωρείτε και ανώτερους τους άλλους, έστω σε κάποια χαρίσματα. Ακούς δηλαδή μια ομολογία κάποιου και λες, τι έχει ζήσει αυτός ο αδελφός? Και αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι πραγματικά σε αυτό είναι υπερέχον. Αλλά ο Παύλος λέει, για ασφάλεια να θεωρούμε πάντοτε τους άλλους ευλογημένους, ενδεχομένως και καλύτερους από εμάς. Γιατί στο κάτω στον κάτω, άμα δεν τους γνωρίζεις και δεν τους ξέρεις, μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Βλέπεις κάποιον ήσυχο, δεν μιλάει και νομίζεις ότι κοιμάται, και όταν ανοίγει το στόμα του ξυπνάνε τα έγκατα της ψυχής μας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε εξ αρχής να τοποθετούμε τους ανθρώπους, αυτός είναι πολύ καλός, αυτός είναι μέτριος, αυτός είναι μεσαίος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ξέρουμε όλοι μας ότι το κάνουμε αυτό, βλέπουμε κάποιους αδερφούς. Ο Παύλος λοιπόν όλα τα ξέρει, όλα θέλει να τα προλαβαίνει. Έτσι λοιπόν να μάθετε να θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας. Το φρόνημα λέει που θέλω να έχετε είναι αυτό που είχε ο Χριστός. Ο Χριστός ήτανε ίσως με το Θεό. Δεν τον άρπαξε κανείς να τον κάνει Θεό και έπρεπε να τα αφήσει να ακενώσει τη δόξα του. Αλλά ευχαρίστως είπε εγώ θα πάω πατέρα. Ποιος θα πάει? Εγώ θα πάω. Και ήρθε ο Χριστός. Δηλαδή γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτό το φρόνημα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Την εικόνα αυτή. Ότι ο Υιός του Θεού ήτανε ήσυχος, ταπεινός, πράος, σαν ένας κοινός ασήμαντος άνθρωπος, αν τον έβλεπες μόνο και δεν τον άκουγες να μιλάει. Αυτό είναι ένα ασφαλές φρόνημα για να είμαστε όλοι ταπεινοί, για να μπορεί ο Θεός να μας ευλογεί. Γιατί αν αρχίζουμε και αξιολογούμε τους εαυτούς μας από κάποια περιστατικά που όντως πράγματι κάναμε κάτι καλό, τότε δεν θα χαθούμε. Γιατί θα λέμε σήμερα θα περηφανευτώ εγώ, αύριο περηφανηθεί εξή, αύριο μεθαύριο ο άλλος. Όμως θέλει το ασφαλέστερο ο Παύλος και μας δίνει να καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν, δεν είναι σκέψεις, είναι γεγονότα πρακτικά. Έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, αδερφοί. Ασχέτως τώρα το ομολογούμε δεν το ομολογούμε, το κρύβουμε δεν το κρύβουμε, και βγάζει το συμπέρασμα και λέει αγαπητοί μου, εγώ σας αγαπώ, σας συμπαθώ και σας παρακολουθώ και σας ξέρω. Είχε πάει δύο φορές, είχε πάει στην Καβάλα, στις Φιλίππους, και μάθαινε και τα νέα και τους συγχαίρει. Θέλω να σας πω, χαίρομαι μαζί σας, διότι δεν είσαστε υπάκουοι μόνο όταν είμαι εγώ εκεί, όταν εγώ λέω κάτι. Πάντοτε είσαστε ήρεμοι, ταπεινοί και προσεκτικοί. Γι' αυτό θέλω να προσέξετε το θέμα της σωτηρίας σας. Το θέμα της σωτηρίας σας θα το προσεγγίζετε με φόβο και με τρόμο. Θα κατεργάζεστε, θα διαμορφώνετε τα θέματα της σωτηρίας σας. Δηλαδή το είσαστε σωσμένοι, δεν είσαστε σωσμένοι. Έχετε μέσα σας δημιουργημένη τη χάρη του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού έχει γίνει γεγονός σε εσάς. Ζεις με τη χάρη του Θεού ή ζεις με το μυαλό σου και καμιά φορά έχεις και τη χάρη του Θεού. Ανησυχεί ο Παύλος, του λέει με φόβο και τρόμο θα κατεργάζεστε, θα διαμορφώνετε τη σωτηρία σας, τις αποφάσεις δηλαδή για την προσωπική σας ζωή που φαίνεται η χάρη του Θεού. Φαίνεται η χάρη του Θεού στη ζωή σας. Τότε λοιπόν πραγματικά έχετε τη δικαιοσύνη του Θεού που τη διαμορφώνει ο Θεός σε εσάς και σε εμάς. Δεν είναι η δική μου δικαιοσύνη. Βεβαίως ο Παύλος δεν εννοεί τη δικαιοσύνη του νόμου μόνον, γιατί αυτός λέει εγώ είχα τη δικαιοσύνη του νόμου. Δηλαδή κυνήγαγε τους χριστιανούς, έδερνε τους χριστιανούς, συμμετείχε στους λιθοβολισμούς, μετά τελείωνε, πήγαινε, έκανε και μια θυσία και ήταν εντάξει. Γιατί θεωρούσε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν εχθροί της θρησκείας. Αυτός ήταν ο Παύλος. Όμως θα δούμε παρακάτω πώς ονομάζει τον εαυτόν του για αυτή του τη συμπεριφορά που εδίωκε τους χριστιανούς. Ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών, ο πρώτος των αμαρτωλών, διότι εγώ εδίωκα, ντροπή μου, εδίωκα την εκκλησία του Χριστού. Αυτά λοιπόν αδελφοί μου είναι πάντοτε φρέσκα, είναι ζωντανά. Δηλαδή μας θυμίζουν ότι ο αγώνας μας τώρα αυτός είναι. Τέτοιον αγώνα έχουμε τώρα εμείς αδελφοί. Να ελέγχουμε τον εαυτό μας, να προσέχουμε, να μαθαίνουμε, να διορθώνουμε. Δεν είναι ότι τα ξέρουμε και το καράβι ταξιδεύει μόνο του. Λέει εντάξει καλοί είσαστε, όλα τα καλά τα έχετε, αλλά θα έχετε ανησυχία για τη σωτηρία σας, θα προσέχετε πάρα πολύ. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Παύλο, ενώ είναι φυλακή, να μιλάει για χαρές και για συγχαρητήρια. Λέει προσέξτε, προσέξτε, γιατί ενώ εγώ φεύγω, λέει, θέλω να φύγω χαρούμενος. Δεν έχει θλίψη μέσα του, δεν έχει βάρος, δεν έχει απελπισία. Χαίρω, λέει, και θέλω να χαίρετε κι εσείς. Δεν πάμε σε άλλη επιστολή με μέσω δυσκολιών και μέσω εδαφίων που έχουν σοβαρότητα και βάθος, να λέει ο Παύλος, θέλω να χαίρομαι και να συγχαίρω μαζί σας και να χαιρόμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή θέλει να απολαμβάνει τη ζωή ακόμα. Τώρα λέει, επειδή σας αγαπώ, θέλω να σας στείλω κάποιον αδελφό να με ρημνάει μαζί σας. Αλλά αυτός είναι ο Τιμόθεος, αλλά δεν μπορεί ο Τιμόθεος, αλλά ο Θεός μου έβαλε στην καρδιά μου έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας απλός στρατιώτης, ο οποίος όμως έχει αναλάβει σοβαρές αποστολές, και θέλω να σας τον συστήσω. Θέλω να σας υπενθυμίσω να προσέξετε αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον αδελφό. Αυτός είναι ο αδελφός Επαφράς ή Επαφρόδητος. Ο ίδιος είναι αδελφός. Έτσι πιστεύω, το έχω προσάξει και νομίζω ότι είναι ο ίδιος. Ο Επαφράς λοιπόν ήταν ένας αδελφός που ήταν διάκονος στην εκκλησία των Φιλιππισίων, στην Καβάλα δηλαδή, και ανέλαβε να μαζέψει τα λεφτά από την συνεισφορά κατ' εντολή του Παύλου να τα στείλουν στο Ισραήλ, να τα στείλουν στην Ιερουσαλήμ. Ανέλαβε αυτή την αποστολή και την έφερε εις πέρας άξιος συγχαρητηρίων. Όμως λέει αρρώστησε. Αρρώστησε έως θανάτου. Τι κάνει τώρα ο Παύλος? Χρησιμοποιεί το παράδειγμα αυτό του αγωνιστή αυτού αδερφού για να τους δώσει να καταλάβουν τι σημαίνει αυτοθυσία. Είναι και αυτό απόδειξη αν κάποιος έχει τη χάρη και τη δικαιοσύνη του Θεού. Πώς σκέφτεται? Δεν είναι φυγόπονος. Αυτός ο άνθρωπος, ο Παύλος, κρίνει ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα για να δούνε όλοι οι αδελφοί εκεί που στέλνει την επιστολή και οπουδήποτε, ότι έχουμε ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους αυτοθυσίας. Τόσο ευαίσθητος, λέει, δεν είναι, λέει, αδερφός απλά αυτός. Αυτός έχει πολλά χαρίσματα. Ο αδερφός, λέει, αυτός είναι, να το βρω λίγο, είναι... Συγγνώμη. Τέλος πάντων, λέει, είναι πολλές φορές μπροστά μου είναι και δεν το βλέπω. Είναι εκτός από αδελφός, είναι συνεργός του έργου. Συνεργός δηλαδή πυλώνας του έργου, συστρατιώτης μου, και είναι απεσταλμένος από σας και υπηρετεί σε μένα. Είναι διάκονος δηλαδή στους Φιλιππισίους, στην Καβάλα, και υπηρετεί στο έργο που κάνει ο Παύλος, το οποίο είναι ένα έργο που έχει σχέση με τη ζωή των αδελφών στην Ιερουσαλήμ, γιατί υπάρχει πείνα. Και ανέλαβε να διαχειριστεί, να μαζέψει τα χρήματα, να τα στείλει, να κάνει ό,τι του έχουν πει. Δηλαδή ήταν τόσο σοβαρό θέμα το να χειρίζεσαι χρήματα εκείνη την εποχή, να φορτωθείς τα χρήματα πάνω, δεν υπήρχαν χρήματα αποστολές, να πας τα χρήματα, τα φορτωθείς, και τι θα ήτανε, χάρτινα? Θα ήτανε βάρος να μαζέψεις όλα αυτά τα χρήματα και να τα φέρεις. Και αρρώστησε, λέει. Και αρρώστησε μέχρι θανάτου. Και ακούστε ευαισθησία. Ενώ ήταν άρρωστος, στεναχωριότανε, γιατί μάθανε οι αδελφοί και συμπατριώτες στους Φιλίππους Καβάλας, μάθανε ότι αρρώστησε. Δεν ήθελε να μάθουν, λέει, για να μην στεναχωρηθούν οι αδελφοί μου με μένα που αρρώστησα. Μα τι ευαισθησία είναι αυτή, αδελφοί? Τους το δίνει, το γράφει ο Παύλος αυτό για να γίνει παράδειγμα προς μίμηση σε όλους. Έτσι ο Παύλος, βλέπουμε, φυλακισμένος, αλλά το πνευματικό του μυαλό λειτουργεί τέλεια. Όλα τα βάρη τα δικά του τα κάνει ευλογία. Ναι, λέει, είμαι στη φυλακή, αλλά τι θα εργαστώ? Δεν γέρασα. Ναι, δεν είπα ότι θα πεθάνω. Γέρασα και επιθυμώ να μείνω να σας βοηθήσω κι άλλο. Σας συμπαθώ, σας αγαπώ, αλλά σας λέω, προσέξτε τη σωτηρία σας. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος πιο καλός τρόπος ο Παύλος να ξυπνήσει τους υπόλοιπους ή να στερεώσει τους υπόλοιπους παρά με ζωντανά παραδείγματα άλλων αδελφών, όπως του Επαφρά στη συγκεκριμένη περίπτωση, του Επαφρόδητου. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν παρακάτω τώρα τον Παύλο για να δώσει έτσι ολοκληρωμένη εικόνα. Θα κάνει τώρα μια αυτοκριτική, θα μιλήσει για τον εαυτόν του, αδερφή, αλλά είναι λίγο συγκαλυμμένο όπως το γράφει, αλλά είναι σαφές όμως. Λέει, τότε λοιπόν, αδελφοί μου, να χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Μπορεί να σας ενοχλώ που γράφω, αλλά είναι ασφαλές. Ακούστε τι λέει τώρα. Προσέχετε, λέει, τους κίνες τους αδελφούς που είναι σκυλιά. Τα σκυλιά τι κάνουνε, δαγκώνουνε και κυνηγάνε. Και λέει, προσέχετε την κατατομή, αυτούς που γίνονται αρχηγοί και βάζουν βάρος στους άλλους. Και προσέχετε και αυτούς τους περιτετμημένους που στην ουσία δείχνουν την περιτομή τους, δηλαδή κατακόβουν τη σάρκα τους, αλλά δεν έχουν περιτομή πνευματική στην καρδιά τους. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη Θεού στη ζωή τους πουθενά και στο χαρακτήρα τους. Ξέρετε τι σας λέω, αγαπητοί αδερφοί, ένας τέτοιος ήμουνα εγώ, ο Παύλος. Εγώ κυνήγαγα τους αδελφούς. Λιθοβολούσα, ήταν στο λιθοβολισμό του Στεφάνου. Δηλαδή παραδέχεται ότι ήταν ένας άνθρωπος σκύλος που κυνήγαγε τους αδελφούς και τιμωρούσε τους αδελφούς. Άρα λοιπόν τέτοια ταπείνωση, αδελφοί μου, να ονομάζει εμέσως τον αδελφό του σκύλο, αυτό λοιπόν είναι ένα φοβερό πράγμα, αδελφοί μου. Και λέει, εγώ τέτοιος ήμουνα. Και να σας πω, λέει, και είχα τίτλους, πολύ δυνατούς τίτλους. Ήμουνα, λέει, Εβραίος από τη Φιλίπη Ενιαμίν, όλα αυτά, είχα όλα τα. Αλλά όμως με τη χάρη του Θεού και με τη δικαιοσύνη του Θεού να λειτουργεί μέσα μου και να χάρει ο Θεός, να κάνει χάρη ο Θεός, κατάλαβα ότι όλα αυτά είναι ζημιά. Με εμποδίζει να γνωρίσω τον Χριστό. Καταδικάζω λοιπόν τον εαυτό μου για αυτά. Γιατί είναι ζημιά, δεν είναι τίποτα καλό. Σκύβαλα. Τα σκύβαλα είναι τα πομινάρια όταν πηγαίνουν το αλεύρι στο μήλο. Και τα πολλά σκύβαλα δεν κάνουν καλό, δεν τρώγεται το ψωμί, ούτε γίνεται το ψωμί να σταθεί σαν φρατζόλα. Το ψωμί δεν στέκεται, άρα και αντικειμενικά και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να σταθούν αν δεν καθαριστούν. Ο Παύλος οξομολογείται και καθαρίζεται. Υπήρξε σκύλος και κυνήγαγα τους αδελφούς, ντροπή μου. Εγώ, λέει, αρνούμε τη δικαιοσύνη που είχα ως Ισραηλίτης. Δηλαδή πράγματι κυνήγαγε τους αδελφούς, κυνήγαγε, ναι, τους αδελφούς του Χριστού, τους χριστιανούς, και μετά πήγαινε και έκανε και μια θυσία και ήταν εντάξει. Βέβαια δεν μπορούσε να τον κατηγορήσει κανείς, γιατί θεωρούσε ότι αυτοί του χαλάνε τη θρησκεία, την ορθή θρησκεία του χαλάνε, αυτή που είχε αυτό, την ορθόδοξη Ισραηλίτικη πίστη. Αλλά θέλω, λέει, ο Θεός να αυξήσει μέσα μου τη δικαιοσύνη την εξ Θεού δια της πίστεως. Να μου φανερώνει ο Θεός και να έρχεται να με διορθώνει. Να ξέρει ο Θεός ότι είμαι επιδεκτικός μαθήσεως και θέλει να με διορθώνει. Επεμβαίνει ο Θεός και με διδάσκει. Μου λέει στόπ από εδώ, όχι από εκεί, θα πας από εκεί. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, η καταχάριν που τη δημιουργεί ο Θεός στους ανθρώπους, και την έχουν οι άνθρωποι αυτή την καταχάριν δικαιοσύνη. Δεν δικαιωνόμαστε εμείς από μόνοι μας, ο Θεός μας συστήνει. Μας ενδιαφέρει βέβαια οι αδερφοί να λένε καλά λόγια για μας. Όλους μας ενδιαφέρει, γιατί είναι αληθινά τα λόγια των αδερφών. Και θέλω, λέει, να κερδίσω όχι με τη δική μου με δικαιοσύνη, αλλά τη δικαιοσύνη διαπίστεως του Χριστού. Δηλαδή τη δικαιοσύνη εκ του Θεού μέσω του Χριστού διαπίστεως. Και θέλω να γνωρίσω, λέει, επίσης τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, λέει ο Παύλος. Δηλαδή να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού και την κοινωνία των πανθυμάτων αυτού. Τώρα, τι εννοεί, αδερφοί, όταν θέλω να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως? Δηλαδή, εννοεί πόσα κιλοβάτ Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιούσε ο Θεός, ο Χριστός, όταν έκανε θαύματα? Αυτό εννοεί, αυτή τη δύναμη? Δεν νομίζω να θέλει αυτή τη δύναμη, αλλά θέλει να δει, να ζήσει και να καταλάβει την δύναμη η οποία μεταμόρφωσε αυτόν και ανέστησε αυτόν. Θυμάστε πότε έγινε αυτό? Θυμόμαστε όταν έγινε η μεταστροφή του, που πήγαινε στη Δαμασκό, τυφλώθηκε, έπεσε κάτω, μίλησε με τον Χριστό. Ποιος είσαι εσύ, λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ διώκεις. Και αυτή είναι η δύναμη της Αναστάσεως της ψυχής του. Αυτό θέλει να καταλάβει. Δηλαδή, όταν επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας, γίνεται Ανάσταση στη ζωή μας. Αυτήν την Ανάσταση πρώτα πιστεύω θεωρεί ο Παύλος σημαντική. Πώς αναστήθηκε η ψυχή του από τα σκουπίδια τα οποία ήταν τότε, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ήταν, πώς τα είπαμε εδώ, σκύβαλα, από τα σκύβαλα αναστήθηκε και έγινε γεμάτος από πνεύμα. Αυτήν τη δύναμη θέλει της Αναστάσεως, θέλει να γνωρίσει ακόμα περισσότερο. Σαν αυτήν που αναστήθηκε αυτός προσωπικά, έτσι το καταλαβαίνω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πόσο πολύ Άγιος πρέπει να είναι κάποιος για να κάνει ένα θαύμα και να αναστήσει έναν άνθρωπο. Όταν ανασταίνονται άνθρωποι, ο Θεός τους ανασταίνει. Ο άνθρωπος απλώς βάζει την πίστη. Αλλά θέλει να πει ο Παύλος ότι εάν, αδελφοί μου, εμείς καταλάβουμε και εννοήσουμε ότι θα αναστηθούμε εξάπαντος, τότε τι βάρος μας βάζουν οι θυσίες και ο κόπος να υπηρετούμε τους αδελφούς. Τι είναι η κακοπάθεια όταν έχω την πεποίθηση, τη βεβαιότητα μέσα μου για μένα, γιατί ο Θεός μου οικοδόμησε τη δικαιοσύνη που έχει ανάγκη, που θέλει για να είμαι σωσμένος. Άμα λοιπόν γνωρίζω τη δύναμη της Αναστάσεως, πιστεύω ότι δεν θα με αφήσει, θα με αναστήσει. Και αφού θα με αναστήσει, τι είναι τα παθήματα, τίποτα. Άρα όταν προηγείται η δύναμη της Αναστάσεως, η πεποίθηση αυτή που θα αναστήσει και εμάς, τότε δεν μας φαίνονται βάρος οι ταλαιπωρίες της ζωής. Ένδοξα πράγματα θα γίνουνε. Θέλω, λέει, οπωσδήποτε να το θυμάμαι αυτό, να μην το ξεχνάω, να το διδάσκω αυτό το πράγμα, τη δύναμη της Αναστάσεως και την κοινωνία των παθημάτων, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Γιατί θα λέγαμε, ένας άνθρωπος μπορεί να πει, ναι, αυτός αναστήθηκε, ο Χριστός ανέστησε εκείνον, εμένα θα με αναστήσει, θα είμαι καλός εκείνη την ημέρα, και μπαίνουν ένα σωρό διαλογισμοί. Τώρα εδώ ο Παύλος λέει, μην ανησυχείτε, δεν θα αναστηθούν όλοι, θα γίνει εξανάσταση, ορισμένοι εκ των νεκρών θα αναστηθούν. Υπάρχει εξαίρεση στην Ανάσταση. Αυτοί που δεν αγάπησαν ποτέ το Θεό, δεν αγάπησαν ποτέ το Χριστό, δεν αγάπησαν ποτέ τους αδελφούς, αυτοί, όπως λέει εδώ, έχουμε εξανάσταση. Μερική ανάσταση θα γίνει. Δηλαδή η αρπαγή είναι μια ανάσταση, αδελφοί. Συμφωνούμε που θα αναστηθούν πρώτον οι νεκροί, αλλά δεν θα αναστηθούν όλοι. Οι πράξαντες στα φαύλα και όλα αυτά, οι αδιαφορούντες και όλοι αυτοί, δεν θα αναστηθούν. Άρα ο Παύλος έχει και ανησυχία, ίσως, δεν νομίζω. Γιατί δεν θα αναστηθούν όλοι, θα αναστηθούν ορισμένοι, εκ μέρους θα αναστηθούν. Αυτό λοιπόν ο Παύλος λέει, θέλω να είμαι στην εξανάσταση, παρόλο που δεν είμαι τέλειος. Και τώρα αρχίζει μια ωραία διδασκαλία, λέει. Εγώ θέλω, λέει, να πάρω το βραβείο της αρπαγής, θέλω να πάρω το βραβείο να πάω στον ουρανό, το θέλω αυτό, αλλά δεν είμαι τέλειος. Αλλά τι είναι η τελειότητα? Είναι η επίγνωση ότι δεν είμαι τέλειος και θέλω να γίνω τέλειος. Άρα το φρόνημα περί της τελειότητος, το να θέλω να είμαι, είναι ευλογία. Θέλω να γίνω τέλειος. Γιατί θέλεις να γίνει τέλειος? Γιατί ξέρω ότι δεν είμαι και θέλω να συνεχίσω με έναν τρόπο πνευματικό για να γίνω τέλειος, για να συμμετέχω στη μεσημερική ανάσταση που θα γίνει. Εγώ, αδελφοί μου, δεν νομίζω, δεν έχω την ψευδέστηση τώρα ότι εγώ έλαβα αυτό το βραβείο. Όχι, λέει, δεν το έχω λάβει, λέει, αυτό το βραβείο. Αλλά τι κάνω? Τρέχω για να το λάβω. Όσοι, λέει, είμαστε τέλειοι, το του ασφρονούμε. Όσοι ξέρουν ότι δεν είναι τέλειοι και είναι σε αγώνα τελειότητος, απόδειξη τούτου θα είναι να φρονούμε όλοι το αυτό. Δηλαδή το ίδιο. Ποιο ίδιο? Μεταξύ μας, όχι. Το ίδιο με τον Χριστό. Το ίδιο με τον Παύλο. Και θα μας αποκαλύψει ο Θεός. Άρα λοιπόν, τους βάζει λοιπόν σε συναγερμό. Δεν τους αφήνει. Δηλαδή ο αγώνας συνεχίζεται. Από τη φυλακή όλα αυτά, αδερφοί. Τι ο φυλακισμένος ήταν αυτός? Ήταν γεμάτος πνευμάγιο. Και συνεχίζει. Εις εκείνο λοιπόν το οποίο φτάσαμε, είναι να φρονούμε όλοι το αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Να περιπατούμε κατά τον αυτόν τρόπο. Δηλαδή με την ίδια διδασκαλία. Με την ίδια διδασκαλία θα περπατάμε. Τι είναι λοιπόν ο κανόνας, λέει, παρατηρείται, συγγνώμη αδελφοί, να περπατούμε κατά τον αυτόν κανόνα, δηλαδή κατά την αυτή διδασκαλία, με τον ίδιο τρόπο να περπατάμε. Και αυτός ο τρόπος ποιος είναι? Αν φρονούμε το αυτό, αποδεικνύεται από το αν περπατάμε με τον ίδιο κανόνα. Αν δεν έχουμε αντιφωνίες, αντιζηλίες, κόντρες μεταξύ μας, τότε έχουμε το αυτό φρόνημα. Και σας λέω, λέει, να μιμείτε και μένα. Βλέπετε πώς λειτουργώ εγώ. Είμαι φυλακή και σας γράφω ωραία πράγματα. Θέλω να φύγω γιατί γέρασα και σας γράφω ωραία πράγματα. Σας αγαπάω και σας προτείνω για τη σωτηρία σας. Δηλαδή να μιμούμαστε, να διορθώνουμε και να δίνουμε τροφή από παραδείγματα δικά μας, από παραδείγματα των αδελφών. Αυτό κάνει ο Παύλος με τον Επαφρά που τους μίλησε για τον εαυτό του που παραδέχτηκε ότι ήταν σκύλος. Συμμιμητέ μου γίνεστε και να παρατηρείτε και να προσέχετε αυτούς τους ανθρώπους που περπατούν ως συμμιμητέ μου κατά τον αυτόν κανόνα και φρονούμε το αυτό. Να τους παρατηρείτε, να μαθαίνετε, να προσέχετε, να διδάσκεστε από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί εγώ έχω κλάψει για συνεργάτες μου που ήταν όπως ο Δημάς, ο Φιγελός, ο Ερμογέννης. Λέει αυτοί όχι μόνο φύγανε, αγαπήσατε στον παρόντα, τον παρόντα κόσμο, έγιναν εχθροί του Χριστού, εχθροί της διδασκαλίας, εχθροί μας. Δηλαδή έχει σημασία να σας λέω να είστε συμμιμητέ μου, να διδάσκεστε από μένα και από τους αδελφούς. Έχει σημασία, γιατί θα δείτε ότι ορισμένοι κάποια στιγμή αρχίζουν και ολοξοπερπατάνε. Αυτούς θα καταλάβετε ότι δεν έχουν σκοπό να μείνουν. Δηλαδή να παρατηρείτε, όχι μόνο απλά να βλέπετε και να καταλαβαίνετε ότι αυτός που στραποπερπατάει στο τέλος θα φύγει και θα γίνει και εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Εμείς θα μείνουμε, λέει, πιστοί και ο Θεός θα μετασχηματίσει τα σώματα της ταπεινώσεως ημών σε σώμα ένδοξο όπως το σώμα του Χριστού. Θα τα μεταμορφώσει, λέει, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις αυτόν. Αυτό το έδειξε. Το έδειξε ο Χριστός. Και είναι γραμμένο και σε άλλες επιστολές, όπου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αδελφοί μου, ότι τα σώματά μας γράφει ότι θα γίνουν σαν το σώμα του Χριστού. Όθεν, λέει, τώρα πάμε λίγο στο άλλο κεφάλαιο, όθεν εν τέλει, αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι και χαρά μου και στεφανό μου, έτσι να στέκεστε. Δηλαδή είναι σαφείς οδηγίες, σαφέστατες οδηγίες για το πώς να στεκόμαστε, πώς να σκεφτόμαστε και πώς να διορθωνόμαστε. Ο Θεός μας χάρισε στην Εκκλησία μας χάρισε μία απίστευτη και ωραία και όμορφη εμπειρία. Η νεότερη της Εκκλησίας, όχι σύσσωμη η νεολαία, η νεότερη της Εκκλησίας, καλέσανε τους μεγαλύτερους σε ηλικία αδελφούς και τους κάνανε το τραπέζι. Μας κάνανε το τραπέζι στο υπόγειο της Εκκλησίας. Μαζί καυστήκαμε περίπου 100 άτομα και οι νεολαίοι μας σερβίρανε σαν να ήμασταν σε μια πολύ καλή ταβέρνα. Συνεχώς φέρνανε νερό, φέρνανε ψωμί, φέρνανε φαγητό, δεν στεκόντουσαν καθόλου. Και όταν τελειώσαμε, έπρεπε εμείς οι μεγαλύτεροι, οι παλαιότεροι, η μεγαλύτερη ηλικία γενικώς, να μιλήσουμε στους αδελφούς. Γιατί, αδελφοί, δεν είναι ότι ο Παύλος είχε γεράσει και έβλεπε μπροστά του το τέλος του αγώνα και αγωνιζότανε και είχε νόημα, έβλεπε σωστά, ήταν έμπειρος και έβλεπε την αιώνια ζωή. Οι νεολαίοι ζουν με αγώνα για τη ζωή τους αυτή. Πολύ δύσκολη είναι η ζωή για τους νέους σήμερα. Αυτοί δεν νομίζω να μπορούν να βάλουν όπως ένας ηλικιωμένος το θέμα της αρπαγής πρώτο. Όχι ότι δεν το ξέρουν, το ξέρουν. Και έχονται στην πραγματική του ζωή, στις σπουδές, στην αποκατάσταση, σε εργασία. Εκεί λοιπόν, αδελφοί μου, έγινε μια πολύ ευλογημένη συζήτηση που μιλήσανε όλοι οι αδελφοί Οι παλαιότεροι για τους νέους, οι νέοι δεν μιλήσανε, απλώς υπηρετούσανε. Ήταν τόσο μεγάλη η ευλογία, ακούσαμε πράγματα από αδερφούς που δεν φανταζόμασταν. Δηλαδή ομολόγησαν πάρα πολλοί αδερφοί η μεγαλύτερη ηλικία ότι ο Θεός τους έχει δώσει ορισμένους αδελφούς να προσεύχονται για αυτούς τους μικρότερους που δεν το ξέρουν. Και αυτό αποδείχθηκε ότι πόσο ενωμένους μπορεί να μας κάνει ο Χριστός. Δηλαδή είναι λογικό οι μεγαλύτεροι να νοιάζονται για τους μικρότερους αδελφούς. Και να γίνει τέτοια ευλογία, αδερφοί μου, που δεν μπορώ να σας την περιγράψω, αλλά νιώθω ότι αυτό είναι αυτό που λέμε να είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι που συζητάμε μεταξύ μας, είναι και τα παιδιά και 15 χρονών παιδιά και μικρότερα παιδιά, τα οποία έχουν τα δικά τους προβλήματα και δεν μπορούν να δουν την έξοδο από τη ζωή αυτή τη στιγμή που άλλοι ορισμένοι λόγω ηλικίας θέλουν να έχουν καλό τέλος. Όμως τώρα μπορούν να συνυπάρξουν και να συμπροσεύχονται. Αυτή είναι η Εκκλησία, αδερφοί μου. Στην Εκκλησία υπάρχουν και οι μικροί, υπάρχουν και οι μεγάλοι. Πρέπει τώρα να κάνει χάρη ο Θεός να φρονούμε το αυτό. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν πρέπει? Μια Εκκλησία δεν είμαστε? Τι, επειδή είναι μικροί αδερφοί, δεν φρονούμε το αυτό? Εκεί λοιπόν, αδερφοί μου, πραγματικά ένιωσα το μεγαλείο, τα μεγαλεία του Θεού. Γιατί τώρα δεν μπορώ να σας μεταφέρω με πόσα κλάματα, με πόση συγκίνηση μιλάγανε πολλοί αδερφοί για τους μικρότερους αδερφούς, και πολλές φορές φανέρωσαν και ονόματα, ότι αδερφέ μου μικρέ, τάδε, εγώ ο Θεός με βάζει και προσεύχομαι για σένα. Κλάματα, συγκίνηση. Ήταν μια τέτοια σοφή απόφαση να ενωθεί ο αγώνας των μικρών και των μεγάλων, των μικρότερων και των μεγαλύτερων. Και όλα αυτά έχουν σχέση και με αυτά που εδώ πέρα διάβασε ο Παύλος, που λέει θέλω να είστε ενωμένοι και με τους μικρούς και με τους μικρούς. Ήμασταν 100 άτομα. Αυτό τώρα πιστεύω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευλογία της Εκκλησίας, και όλοι μας πραγματικά ανασκουμποθήκαμε και για την επόμενη συνάντηση. Θέλουμε δηλαδή και την επόμενη συνάντηση. Θέλω να σας πω, αδερφοί μου, ότι αν ζητάμε από το Θεό με πίστη, ο Θεός θα βρει τρόπους να μας ευλογήσει. Ας φαίνεται λίγο δύσκολο, ας φαίνεται λίγο παράξενο. Εκείνο που θέλω να διαβάσω κάτι άλλο ακόμα, αδερφοί, είναι για το θέμα της δικαιοσύνης του Θεού. Πώς είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Δεν εννοούμε τη δικαιοσύνη που κάνει ο Θεός, δεν εννοούμε τη δικαιοσύνη που είναι γραμμένη, αλλά εννοούμε τη δικαιοσύνη που εμείς έχουμε κατακτήσει κατά χάριν με τη ζωή μας από το Θεό. Αν διαβάσουμε στους Ρωμαίους, στο κεφάλαιο έψιλον λίγο και μετά δίπλα στο γάμα, στο έψιλον λέει δικαιωθέντες εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό, προς τον Θεό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια την οποία ελάβαμε δια της πίστεως την είσοδον εις την χάριν ταύτην την οποία ιστάμεθα. Αυτό ισχύει. Να δούμε τώρα δίπλα στο 23 εδάφιο τη δικαιοσύνη του Θεού, 22 εδάφιο στην 996 σελίδα, 22 εδάφιο 996 σελίδα. Δικαιοσύνη δε του Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δικαιούνται, δικαιούμαστε, αυτό έχει σημασία, να δικαιούμαστε, να πιστέψουμε για να φτιάξουμε την προσωπική μας δικαιοσύνη. Δικαιούνται δωρεάν με την χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, κάνοντας χρήση δηλαδή της πίστης μας ότι ο Χριστός μας συγχώρεσε, μας ελευθέρωσε και μας άλλαξε τη ζωή, τον οποίον λέει Ιησού, 25 εδάφιο, ο Θεός προέθεσε μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού προς φανέρωση της δικαιοσύνης αυτού. Ο Θεός έχει δικαιοσύνη. Εγώ με τη ζωή μου έχω δικαιοσύνη. Οικοδομώ δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δια την άφεση, λέει, των προγενωμένων αμαρτιών. Δεν εννοούμε τις ημερήσιες μόνον, αλλά και τις αμαρτίες τις οποίες έχουμε, τις έχουμε σβήσει. Έχουμε κάνει χρήση της χάριτος. Εγώ με τη γυναίκα μου θυμηθήκαμε κάτι πολύ κακό που είχαμε κάνει κάποτε, πριν από 50 χρόνια, πριν από 40 χρόνια, συγγνώμη. Και κλαίγαμε συνέχεια. Συγχωρήθηκε, λέει, και οι προγενόμενες αμαρτίες δια της μακροθυμίας του Θεού, 26 εδάφιο. Αυτό τι αποδεικνύει, λέει, φανερώνει την δικαιοσύνη του Θεού στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος, προσέξτε, και να δικαιώνει τους πιστεύοντας εις τον Ιησού. Δικαιωνόμαστε με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, ή συσσωρεύουμε και βάζουμε βάρος? Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, αδελφοί μου, γιατί ανέκυψε σαν συζήτηση, λέει, δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Εμείς έχουμε τη δική μας δικαιοσύνη, γιατί λέει ο Αβραάμ υπήρξε δίκαιος, ο Νόε υπήρξε δίκαιος, αλλά έκανε και αμαρτίες, έκανε και λάθη, περηφανεύτηκε. Όμως είχε δικαιοσύνη, είχε οικοδομήσει τη δικαιοσύνη του. Φρόντιζε τα παιδιά του, όταν αμάρταν, λέει, τα παιδιά του, ο Ιώβ πήγαινε και έκανε λυσίες. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, θα πρέπει να νοιαστούμε για την πνευματική μας οικοδομή, την καθημερινή μας έγκριση που μας κάνει ο Θεός και μας χαρίζει νίκες. Αυτή είναι η απόδειξη ότι ο Θεός μας βοηθάει, να θέλει να μας βλέπει δίκαιους και δικαιωμένους. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ειρήνη. Αυτό θέλω να σας πω, αδελφοί, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.